Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Dnes slávime v cirkvi tretí ročník Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Na gréckom ostrove Rodos uviazli aj slovenskí dovolenkári. Organizuje sa ich dovoz do vlasti. 10 000 ľudí protestovali v izraelskom Tel Avive proti kontroverznému návrhu zákona o súdnej reforme. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Dnes slávime v cirkvi tretí ročník Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Tento deň špeciálne venuje pozornosť dialógu generácií v duchu putovania Márie, ktorá sa ponáhľala s Alžbetou a chce poukázať na Božiu vernosť v priebehu dejín. Slovo má Pavel Jurčaga.
Tento deň bol ustanovený v roku 2021 a každoročne sa slávi v celej cirkvi na 4. júlovú nedeľu blízko sviatku svätého Joachima a svätej Anny, Ježišových starých rodičov. Slovo má Marek Hraňo, farár Kováčovej.
Myšlienkou tohto dňa je práve stretnutie Matky Božej, mladučkej Panny Márie, s jej staršou príbuznou Alžbetou, ktorá počala syna v starobe. A práve tie slová z Márinu Magnifikatu, lebo jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, je myšlienkou tohto svetového dňa seniorov a starších ľudí.
Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné a vyzýva ich, aby boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Obsah pápežovho posolstva približuje Ján Výglaš, ktorý býva hosťom v relácii Mesiac s pápežom Františkom.
Takéto pozvanie z tohto posolstva je nielen teda, aby diecézy, farnosti, združenia komunity začali sláviť aj tento svetový deň starých rodičov a seniorov, a zároveň mladí, najmä tí, ktorí idú na svetové dni mládeže do Lisabonu, aby skôr než odídu, skôr než vyrazia na cestu, navštívili svojich starých rodičov alebo nejakého samého staršieho človeka, poprosili ich o modlitbu.
Misia byť pozorný voči najslabším začína vo vlastnej rodine, ale nekončí tam, ale siaha k mnohým vystrašeným vnúčatám, ktoré sme ešte nestretli a ktoré možno utekajú pred vojnou alebo trpia kvôli nej na Ukrajine, v Afganistane, Južnom Sudáne alebo na iných miestach sveta. Pokračuje František Trstenský, farár dekan v Kešmarku.
Pozbudzujem vás, starí rodičia, ktorí nás počúvate, odovzdávajte vieru, zbožnosť tým svojim deťom a vnúčatám. Pozbudzujte ich.
Svätý Otec pozýva starých rodičov a starších ľudí, aby naďalej prinášali ovocie a navrhuje im, aby osobitným spôsobom prežívali rozmer modlitby.
Na Skalke pri Trenčíne dnes vyvrcholila hlavná púť k svätému Andrejovi Svoradovi a svätému Beňadikovi. Predchádzala jej týždňová duchovná obnova s jezuitmi. Hlavný víkendový program zahŕňal vernisáž výstavy diel z Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars, sväté omše i požehnanie kríža zo skaliek. Na Skalku ich priniesli účastníci Národného stretnutia mládeže T22 ako symbol ich krížov a ťažkostí. Na púti bola a Julia Kavecká.
Ako pripomenul farár a rektor diecéznej svätyne Štefan Bučo, Skalka nad Váhom je najstaršie pútnické miesto na Slovensku.
Dnes si ctíme svätých benediktínskych pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika, ktorí tu žili, pôsobili, posvecovali seba a odovzdávajú toto posvetenie aj ďalším generáciám.
Aj hlavný kazateľ Norbert Mihály Jeromoš, prior benediktínskeho opáctva v Tiháni, v homílii pripomenul spiritualitu benediktínov. Podľa neho je postavená okrem iného na stabilite. Benediktínsky mních sa totiž zavezuje k stabilite v jednej komunite, v jednom opáctve.
V dnešnom svete sa všetko mení, všetko vymeníme, keď sa pokazí. Máme radi rozmanitosť, novinky a ťažko zostávame na jednom mieste, v jednom životnom stave. Stabilita, teda stálosť opáctva a komunity, dáva mníchovi možnosť hľadieť skôr do hĺbky ako na novoty.
Dnešná slávnosť bola zároveň spojená aj so Svetovým dňom starých rodičov a seniorov. Pripomenul to aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Mnohí môžeme vydať svedectvo, tak ako ja, že veľa vo svojom živote som dostal práve od starších ľudí, od starých rodičov alebo všeobecne. Vážme si ich, pretože Boh nám svoju múdrosť odovzdáva aj prostredníctvom nich.
Už na budúci rok si na Skalke budú pripomínať 800. výročie založenia benediktínskeho opáctva. V nedeľu Božieho milosrdenstva sa zároveň začne benediktínsky rok.
Dnes predsedal pápež František eucharistickému sláveniu v Bazilike svätého Petra pri príležitosti 3. dňa starých rodičov a seniorov. Homílii svätý otec zdôraznil spojenie medzi mládežou a seniormi ako nevyhnutnú potrebu súčasnosti. Bohoslužby vo Vatikánskej bazilike sa zúčastnilo vyše 8000 veriacich. Pri oltári bol hlavným celebrantom kardinál Kevin Joseph Farrell, prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život. Na záver svätej omše 5 seniorov ako zástupcov 5 svetadielov odovzdalo kríž 5 mladým, ktorí sa chystajú zúčastniť Svetových dní mládeže v Lisabone. Farnosť vo Vyšnom Medzeve žila dnes pri príležitosti Sviatku svätej Márie Magdalény odpustovou slávnosťou. Bližšie informácie pripája miestny kňaz Jozef Spišák.
Celá slávnosť začala slávnostným vstupom do Božieho chrámu Márie Magdalény. Slávnostnú svätú omšu celebroval kanonik Rožňanskej katedrály Jan Tarbaj spolu s miestnym farárom, teda mnou Jozef Spišákom, pánom diakonom a za účasti aj Jaroslava Dvorského, ktorý ukrášil celú slávnosť aj doma piesňami Ave Maria a Deo Gratias. Samozrejme, k tejto slávnosti prispel aj náš domáci spevokov Humas Hol, ktorý spieval nielen v slovenčine, ale aj po nemecky, keďže sú tu nám veriaci aj nemecky hovoriaci antarci. Po požehnaní sa potom konalo ešte vonku pred kostolom Agape, kde vlastne ľudia sa mohli ešte medzi sebou porozprávať aj s majstrom Dvorským, ale sami medzi sebou.
Diakona Valentína Hrničára zaujali najmä slová pápežského čestného kanonika Jana Tarbaja, ktorý v homílii zdôraznil, že hlavným poslaním evanjelia je láska.
A tak ju žila aj svätá Mária Magdaléna, ktorej tento odpust bol venovaný. A ona v tejto láske našla prvá Krista po zmŕtvych staní a je na nej aj vzorom, ako ho hľadať vo svojom živote a odovzdávať tom ďalej, lebo ona bola prvá apoštolka apoštolov.
Jakubovo námestie v Bratislave zaplnil včera zástup ľudí v červených tričkách. Tí prišli podporiť podujatie Hrdí na rodinu, ktorého hlavnou témou bolo motto Manželstvo chráni rodinu. Na mieste bol aj Peter Štancel.
11. ročník pochodu Hrdí na rodinu predčil očakávania organizátorov, ktorí očakávali menšiu účasť, hovorí Anton Chromík.
Sme spokojní, pretože ako vidíte, tak to námestie je plné a je krásne, je to niečo nádherné, vidíme tu naozaj okolo 5000 ľudí, takže sa to
uskutoční. Podľa spoluorganizátora Mareka Nikolova chcú podujatie Hrdí na rodinu organizovať aj budúci rok.
Dokedy budeme schopní ohlasovať to posolstvo, že rodina je to najúžasnejšie, najautentickejšie, najbezpečnejšie.
Symbolom pochodu Hrdí na rodinu sú červené trička, ktoré si na podporu rodiny obliekajú účastníci. Tí cítia potrebu podporiť rodinu.
Ja som vyrastala v tradičnej rodine, mama, ocino. My máme vlastne deti s manželom, tiež vyrastajú v našej rodine. Vlastne chceli by sme, aby aj našim deťom bolo dopriaté vyrastať vlastne v tej klasickej rodine mama, oco a deti. Takže vyšli vyjadriť vlastne svoj názor, že sme tu, aby sme to podporili.
Lebo sa cítime, že hodnoty tradičné rodiny sú ohrozené kultúrou smrti.
No tak rozhodla sa podporiť toto podujatie, lebo rodinu vnímam ako veľmi dôležitú, ale ohrozenú v dnešnej dobe. Chcela by som pozbudiť všetkých, ktorí zápasia, aby to nestali.
Účastníci pochodu vyjadrili svoj názor aj pokojným pochodom ulicami Bratislavy.
Správy zo sveta.
Na gréckom ostrove Rodos, kde už 5. deň vyčína lesný požiar, včera zo 4 lokalít vrátane 2 prímorských letovísk evakuovali asi 2000 ľudí. S evakuáciou pomohli 3 plavidlá pobrežnej stráže, armádny záchranný čln, špeciálne nafukovacie plavidlo a 30 súkromných plachetníc. V predchádzajúcich dňoch sa požiar obmedzil na hornaté centrum ostrova, ale vďaka vetru, veľmi vysokým teplotám a suchu sa včera rozšíril smerom k pobrežiu na stredovýchodnej strane ostrova. Miestne médiá informovali, že požiare zasiahli 3 hotely, ktorých klienti už boli evakuovaní. Grécke záchranné zložky evakuovali aj viacero občanov Slovenska. Dnes už predpoludním o situácii na ostrove Rodos zasedal krízový štáb Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Hovorí prezident agentúry Roman Berkeš.
Zúčastňujú sa cestovné kancelárie, ktoré majú v oblasti klientov a hlavne tie, ktoré majú klientov v dotknutej oblasti, čiže boli evakuovaní. Časť z nich sa mohla vrátiť späť do hotela, alebo sa môže v blízkej dobe vrátiť. Tí, ktorí jednoducho tento návrat umožnený mať nebudú, tak sa budeme snažiť ich čo najskôr repatriovať späť do oblasti. V tejto chvíli sa bavíme o možnostiach využitia čartrov, ktoré cestovné kancelárie k dispozícii majú, ale najefektívnejšie by bolo asi využiť špeciálnu letku Slovenskej republiky a poslať vládny špeciál, aby ešte dáme tomu dnes mohol repatriovať ľudí, ktorí jednoducho momentálne prišli o možnosť byť ubytovaní v hoteloch, ktorých plánovali stráviť čas na ostrove Rodos.
O situáciu sa zaujímal aj predseda Národnej rady Boris Kollár, ktorý v tejto veci kontaktoval ministra zahraničných vecí Miroslava Vlachovského.
Veľmi veľa ľudí nás kontaktuje z Rodosu, že ako sa majú dostať domov, že nie sú lety a tak ďalej. Samozrejme, že som okamžite reagoval na to a volal som pánovi ministrovi zahraničných vecí Vlachovskému. Ten ma ubezpečil, že od rána na tom pracujú a že problém nie je poslať vládny špeciál, vláda chce konať, ale že problém je dostať tých ľudí na to letisko. Takže aj keď vyslali autobusy do tých zón, tak hasiči ich zastavili a do tých zón tie autobusy neboli ochotní pustiť kvôli bezpečnosti. To znamená, že vláda na tom robí, ministerstvo zahraničných vecí na tom pracuje a rovnako ma ubezpečil pán minister, že je pripravená poslať vládny špeciál. Nakoľko nás veľmi veľa ľudí v prípade, že by sa nič neudialo, tak ma prosím kontaktujte. Ja ako druhý najvyšší ústavný činiteľ mám právo vyžiadať si z letky kedykoľvek vládny špeciál. Sadnem do toho lietadla a pôjdem tam kľudne aj dneska večer pre tých ľudí.
Slovenské veľvyslanectvo v Grécku na sociálnej sieti informovalo, že slovenskí občania v Grécku môžu v prípade núdze volať na dve telefónne čísla, ktoré sprístupnilo oddelenie krízového riadenia Gréckého ministerstva zahraničných vecí. Plus 30 210 368 12 59 a plus 30 210 368 13 50. V prípade nebezpečenstva môžu volať priamo na grécku civilnú ochranu 112. Ministerstvo vnútra popoludní informovalo, že situácia na gréckom ostrove Rodos si zatiaľ nevyžaduje vyslanie vládneho špeciálu. Predseda vlády a poverený minister vnútra Ľudovít Ódor je v intenzívnom kontakte s rezortom diplomacie. Situáciu pozorne sledujú a koordinujú s cestovnými kanceláriami. Ak si to situácia vyžiada, sú pripravení okamžite vyslať nad Rodos vládny špeciál. Prvý repatriačný let s dovolenkármi na požiarom zasiahnutom gréckom ostrove Rotos by mal priletieť o 20.35 na bratislavské letisko. Z Rodosu odletí po polnoci aj ďalší repatriačný let, ktorý pristane nad ranom Brne. Slovenských cestujúcich presunú do Bratislavy autobusom. Požiar na Rodose je len jedným, i keď najnebezpečnejším, z niekoľkých aktívnych v Grécku. Požiar severozápadne od Aten a jeden v blízkosti Sparty podľa hovorcov hasičov ustupujú, hoci poveternostné podmienky vrátane teplot a nízkej vlhkosti spôsobujú, že nebezpečenstvo ešte nepominulo. V Grécku už pôsobia, alebo tam majú čoskoro doraziť hasiči z 8 krajín Európskej únie. Posily vyslali aj Izrael, Jordánsko a Turecko. Pri evakuácii dovolenkových rezortov pomáhali aj slovenskí hasiči, ktorí v rámci medzinárodnej pomoci pôsobia práve na Rodose. Dnes sú podľa Bianky Kráľovičovej z oddelenia komunikácie prezídia hasičského a záchranného zboru nasadení v centrálnej časti ostrova pri obci Alárma. Na Rodose pretrvávajú vysoké teploty a fúka silný nárazový vietor. Situáciu pozorne monitoruje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Vysoké riziko požiarov naďalej platí nielen na ostrove Rodos, ale aj pre strednú časť Grécka a západ i severovýchod Peloponeského polostrova. Výstrahy platí aj pre okolie Atén a ostrov Evia. 10 000 ľudí sa včera večer zhromaždili v izraelskom hlavnom meste Tel Aviv, ako aj v blízkosti budov parlamentu a najvyššieho súdu v Jeruzaleme. Nespokojní občania dorazili do Jeruzalema po niekoľkodňovom pochode z Tel Avivu. Zintenzívnili sa tak protesty proti kontroverznému návrhu zákona o súdnej reforme, o ktorom sa bude definitívne hlasovať začiatkom budúceho týždňa. Vládny návrh zákona napríklad zakazuje preskúmania rozhodnutí vlády a ministrov súdmi. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Protesty sa konali aj v mestách Beerševa, Herzlia a Kfar Saba. V Tel Avive išlo už o 29. zhromaždenie. Demonštranti skandovali heslá ako demokracia alebo revolúcia, či rešpektuj existenciu alebo očakávaj odpor. Protesty podporili všetky politické a sociálne vrstvy, vrátane ľavice aj pravice, sekulárnych a náboženských skupín, mierových aktivistov a vojenských záložníkov, ako aj robotníkov a pracovníkov v oblasti technológií. Krátko pred rozhodujúcim hlasovaním o kontroverznom návrhu zákona o súdnej reforme viac ako 10 tisíc záložníkov vyhlásilo, že už nenastúpi do služby, ak sa nezastaví táto sporná reštrukturalizácia súdnictva. Najmenej 1142 záložníkov vzdušných síl vrátane pilotov bojových lietadiel už v piatok pohrozilo, že ak parlament návrh zákona, ktorého cieľom je oslabiť súdnictvo, schváli, preruší svoju dobrovoľnú službu. Takýto vývoj by mohol výrazne ovplyvniť operačnú pripravenosť izraelskej armády. Minister obrany v reakcii oznámil, že sa pokúsi nájsť konsenzus. Viac ako 100 bývalých vysokých bezpečnostných činiteľov vyjadrilo v liste adresovanom premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi podporu osobám, ktoré sa vyhnú odvodu, a vyzvalo ho, aby legislatívu zastavil. Ten medzitým absolvoval operáciu, počas ktorej mu v noci na dnes zaviedli kardiostimulátor. Izraelský premiér ešte pred operáciou vyjadril očakávanie, že ho z nemocnice prepustia už dnes a pôjde do parlamentu pred hlasovaním o spornej reforme súdnictva.
Krátko zo sveta.
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zvoláva na žiadosť Ukrajiny na stredu zasadnutie novej rady NATO Ukrajina. Cieľom stretnutia na úrovni veľvyslancov je konzultovať najnovší vývoj a diskutovať o preprave ukrajinského obilia cez Čierne more. Stoltenberg v tejto súvislosti na Twitteri napísal, že dôrazne odsudzuje pokus Moskvy zneužiť potraviny ako zbraň. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že so šéfom NATO diskutovali o implementácii dohôd dosiahnutých na danom samite a o ďalších integračných krokoch Ukrajiny do tohto obranného spolku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes prisľúbil odplatu ruským jednotkám po tom, čo Moskva raketami opätovne zaútočila na historické prístavné mesto Odesa. O život prišiel jeden človek, zranenia utrpelo 19 ľudí a útoky ťažko poškodili Odesský chrám premenenia pána, patriaci Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi s väzbami na Moskvu. Z potrosiek sa však podarilo vyzdvihnúť Kasperovskú ikonu Matky Božej, ktorá je patronkou Odesy. Ruský prezident Vladimír Putin sa dnes v Petrohrade stretol so svojím najbližším spojencom, bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom. Ide o ich prvé vzájomné stretnutie od neúspešnej zbúry žoldnierov z Wagnerovej skupiny v Rusku, na ktorom Putin vyhlásil, že ukrajinská protiofenzíva zlyhala. Na videozázname zverejnenom tlačovou službou Lukašenkovho úradu je vidieť oboch lídrov, ako prichádzajú na rokovanie do Konštantínovského paláca v Petrohrade. Španielski voliči rozhodujú dnes v predčasných parlamentných voľbách o prípadnom ďalšom štvoročnom funkčnom období pre úradujúceho premiéra Pedra Sancheza či navrate pravice k moci. Podľa prieskumu verejnej mienky by sa nedeľnejšie parlamentné voľby v Španielsku mohli skončiť úspechom pre pravicu. Spojené štáty dnes uviedli do prevádzky vojnovú loď v austrálskom Sydney. Ide o prvý prípad, keď plavidlo amerických námorných síl vstúpilo do aktívnej služby v zahraničnom prístave. Stalo sa tak v čase, keď títo dvaja blízki spojenci posilňujú svoje vojenské väzby v reakcii na narastajúci vplyv Číny v indopacifickom regióne. Najmenej 16 civilistov zahynulo pri raketovom ostreľovaní medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými silami rýchlej podpory vo vojnom zmietanom regióne Darfur na západe Sudánu. K ostreľovaniu došlo v piatok v meste Niala, metropole sudánskej provincie Južný Darfur. Najmenej jedného človeka tam usmrtil ostreľovač. Naďalej sa bojuje aj v hlavnom meste Sudánu Chartúm a jeho okolí.
Domáce spravodajstvo.
Z tretej výzvy Obnov dom financovanej z plánu obnovy je spracovaných 3100 žiadostí, čo je takmer 40%. Podmienky zatiaľ nesplnilo 19 žiadateľov, hovorí PR manažérka sekcie plánu obnovy Slovenskej agentúry životného prostredia Renáta Gešvantnerová.
Dôvody boli rôzne, ale najčastejšie nedodržanie termínu, a v jednom prípade sme zistili, že žiadateľ chcel príspevok na chatu a dvaja sa pokúsili požiadať o príspevok na stavbu, ktorá nie je rodinný domom.
Do 15. augusta termínu určeného vládou zostáva SAŽP spracovať 6917 celkovo 12375 žiadostí doručených v troch výzvach. V súvislosti s prijatým uznesením vlády sa rozhodol riaditeľ agentúry Matej Kerestúr pre rázne krízové opatrenia. Prvým z nich bola organizačná zmena s cieľom maximalizovať počet odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na hodnotení žiadostí na obnovu rodinných domov. Ďalej tiež predlžil pracovný týždeň zamestnancov, ktorí sa podieľajú na ich vyhodnocovaní. Počas sobôd budú pracovať do 15. septembra. Agentúra tvrdí, že výsledky opatrení sa dostavili a pri pilotnej výzve sa od 1. júla výrazne skrátil čas hodnotenia.
Krátko z domova.
Voliči, ktorým zdravie bráni zvoliť v predčasných septembrových parlamentných voľbách osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Voliči alebo ich blízki môžu požiadať o prenosnú schránku obec v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Tento spôsob je určený napríklad pre imobilných voličov alebo pre starších občanov na lôžku. Ministerstvo kultúry vyhlásilo novú dotačnú výzvu pre projekty zamerané na fyzickú debarierizáciu a podporu prístupnosti kultúry a kultúrnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím. Oprávnení žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať do 11. augusta. Príspevok je možné využiť napríklad na bezbariérové vstupy, bezbariérové plošiny a výťahy, bezbariérové hygienické zariadenia, vodiace hmatové línie, orientačné nápisy v brailovom písme. Budova Najvyššieho súdu na Župnom námestí v Bratislave by mala byť zrekonštruovaná. Ide o nákladovo najefektívnejšie riešenie. Vyplýva to zo štúdie uskutočniteľnosti, ktorú pre súd vypracoval Metropolitný inštitút Bratislavy. Štúdia porovnávala viaceré varianty, vrátane výstavby novej budovy alebo pokračovania v súčasnom nájme v štyroch budovách. Cieľom bolo nájsť nákladovo najefektívnejšie riešenie. Výsledky štúdie boli následne predložené útvaru hodnoty za peniaze a sú podkladom pre jeho odporúčanie, ktorý variant je najefektívnejší. Na zmiernenie horúča vo Zvolene pripravujú aj rekonštrukciu parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok. Okrem obnovy priestoru tento projekt počíta aj s osadením nádrží na zachytávanie dažďovej vody, stekajúcej z vyššie položených častí sídliska, ktorá by mala byť následne používaná na zavlažovanie parku. Prievidská radnica chce priniesť do mesta viac zelene. Na betónových plochách osadí veľkorozmerné kvetináče, v ktorých si bude pestovať stromy na neskoršiu výstavbu do verejného priestoru. Z aktivitou chce podľa zástupcu primátorky mesta Michala Dobiáša začať mesto na jeseň.
Na veľké betónové plochy, kde sú napríklad siete alebo kde nie je možné z rôznych dôvodov zasadiť strom, tak budeme sadiť stromy do takých veľkých špeciálnych kvetináčov, kde si tie stromy budeme kvázi tak predpestovávať, že ten strom v tom kvetináči môže kľudne 7, 8, 9 rokov rásť, a už keď dorastie naozaj do takej veľkosti, že tie korene sa nezmestia do toho veľkého kvetináča, tak potom tieto veľké stromy budeme presadzať do verejného priestoru v rámci mesta. A do tých kvetinačov zase zasadíme také menšie stromy, ktoré si opäť takto predpestujeme. Ono to je aj kvôli tomu, že my keď štandardne kupujeme klasické stromy, ktoré sadíme do ulic mesta, tak možno, že takýto strom vyjde, ja neviem, 100 až 150 eur. Ale keď potrebujeme kúpiť už taký väčší vzrastlý strom, tak on môže stať aj 700-800 eur. A my si tie väčšie vzrastlé stromy v podstate sami predpestujeme, čím aj významne ušetríme finančné prostriedky. A ďalšou veľkou výhodou je, že dostaneme tú zeleň do ulic, kde máme veľa betonových plôch, aby sme trošku ten priestor verejný oživili.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská tenistka Nina Vargová získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov vo švajčiarskom meste Klosters. Ako nasadená jednotka nestačila vo finále na Španielku Gerlingsovú Martinezovú a podľahla jej 1-6, 2-6. V semifinále predtým zdolala ďalšiu španielskú reprezentantku Sorianovú Santiagovú 7-5, 6-3. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala striebro v C1 do 23 rokov na majstrovstvách Európy juniorov v Čunove. Na domácom kanáli Paňková nestačila len na obhajkyňu Gabrielu Sadkovú z Česka, na ktorú stratila 3,76 sekundy.
Áno, musím povedať, že som spokojná s tou jazdou, cítila som sa super, išla som konečne čisto, takže som spokojná. A tak musím povedať, že do tej 6. branky som nemala ten pokoj, na padle som trošku hapkala, ako hovoríme, neboli to kvalitné zábery, ale potom to už išlo dobre a už také drobné chyby, podľa mňa, aby som sa ani vyhnúť nedokázala. Áno, jednoducho som bola veľmi šťastná, mňa prvá medaila 23, individuálna, takže je to úžasné, ani to zlato. Kapča išla tak super jazdu.
Ceníkov tesne ušiel ďalšej Slovenke Soni Stanovskej, ktorá bola štvrtá s jednou chybou. Ďalšia domáca pretekárka Emanuela Luknárová dostala 50-sekundovú penalizáciu za bránku číslo 10 a obsadila 9. miesto. Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali vo včerajšom dueli v rámci oslav z tého výročia založenia klubu so španielskou Valenciou 0-1. Trnavčania sa pred viac ako 12 000 divákmi mohli ujať vedenia v 10. minúte, ale útočník Marko Ďuričín nepremenil pokutový kop. Penaltu kopali aj hostia a jediný gol stretnutia z nej strelil v 25. minúte Alberto Mari. Domáci kotol odpálil v 65. minúte symbolický ohňostrej, ktorý však nepomohol Spartakovcom k vyrovnaniu. Domáci hlavný tréner Michal Gašparík však hodnotil duel pozitívne.
Takže si to musíme vážiť, že sem prišlo 12 000 ľudí na prípravný zápas, aj keď sa oslavuje storočnica. A tam je jediné také minus v tom zápase, že sme nedali nejaký ten gól, lebo tie šance sme mali, mohli sme 1-2-0 vyhrávať, nedali sme a to mi tam chýbalo, že tým ľuďom, ktorí sa bavili na tribúnach, že sme neponúkli tú radosť toho gólu. Inak my sme dali šancu 20 hráčom a myslím si, že vo väčšine tých úsekov zápasu to bolo v poriadku. Super ukázal samozrejme aj kvalitu, ukázal, kde ešte potrebujeme my popracovať. Veľa chalanov s nami ešte moc netrénoval, niektorí majú fyzické manko, čo som tam videl a presne na to bol aj tento zápas výborný, že nám ukázal, kto je dobre pripravený a kto ešte potrebuje potrénovať.
Futbalisti FC Vion Zlaté Moravce zvíťazili vo včerajšej generálke pred štartom nového ročníka Nike ligy nad druholigovým Pohroním 3-0. Darilo sa aj Trenčínu, ktorý na pôde ďalšieho druholigistu Šamorína uspel po výsledku 4-3. Košice triumfovali na ihrisku maďarského DVTK 1-0. Skalica však s maďarským mužstvom Mošonmany Vár ET prehrala 0-1. Hráči MFK Ružomberok vyhrali nad ukrajinským tímom FK Zoria Luhansk 2-1.
Počasie.
Informácie o počasí na pondelok vám opäť sprostredkuje meteorológ Peter Jurčovič. Zdá sa, že si zajtra ešte užijeme aj slnka.
Na pondelok to ešte stále vyzerá na celku pekné slnečné počasie. Sem tam samozrejme oblaky sa budú prichádzať od západu a môžu byť aj rozsiahle, čo by znamenalo, že by sa sem tam vyskytlo už aj prehánka, možno aj búrka v pondelok. A ráno už nebude tak chladno, na severe asi tak 10-14 a na juhu až do 19. Už pomaly sa blíži k tej 20-ke, aby sme mohli povedať, že to bola tropická noc, tak zatiaľ len tropický deň, pretože v pondelok najvyššia teplota by mala byť až 34 stupňov. Samozrejme, sever bude aspoň 5-6 stupňov chladnejší.
Infolumen sa končí, naše vysielanie však pokračuje naďalej. Už o 20.30 si môžete vypočuť reláciu Karmel o peších púťach Daniela Bizoňa. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.